Starptautisko notikumu apskats. Vasala Latgulas redējas klausētoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Saundore. Krīvējas varas īstodis pirmadien izsludinošas orkortējos tūvūkli Proļetārskā Rostovas apgabalā, kur guns ciesēja jau vairāk nekā dīnnakti rauga apslopēt gunsgrāku naftas bāzē, ko izraisīja Ukraiņu lidrobotu uzbrukums. Apgabalu gubernators paviestiega gunsgrāka dziešana visvēl turpinājās, ika tos laikā cītuši 18 gunsciesējiem. Proļetārskā cerunās apmēram 200 km no Ukrainas rūbežas, ja tos dzīvotoju skaits porsnīts 20 tūkstužas. Ukrainas armija Kurskas apgabala Gluškavas rajonā sagrovas trešo ibaidzamo tiltu por Seimas upi, viestēja krīvējas militārī blogeri. Iznicinots tilts pie Karīžas cīma, ziņoja Vladimirs Romanovs, viens no krīvējas tai dāvātajiem Z-blogerim, tēmekļa platforma auditorijam, kas dedzēgai atbalsta krīvējas aizsauktu karu pret Ukrainu. Seikoka informāciju Romanovs nasnīts. Krīvējas karaspāks tagad tiek apgodots pa pontonu porceltuvi, ja ar to sūtplinīgi pīteikami, ka veiktu efektīvas darbības Ukrainas bruņoto spāku uzbrukuma apturiešanai, apgalvoja blogers. Ukrainas armija pagaidam gan nav ziņojis par trīcīni itam tiltam. Tikum krīvējas armija porsvīdus apmēram 5000 karavēru iz Ukrainas uzbrukuma zonu Kurskas apgabalā, viestēja laikraksts Wall Street Journal, atsasaucoties uz avotu. Zonā, kur noteikti kaujas ar Ukrainas armiju, atcerunās brigāde no Doņeckas apgabala, kur krīvējas karaspēks veica uzbrukumu. Porijos līnē bez atvilktis no krīvējiem uzaug svarīgiem frontes sektoriem, sacīja Ovūds. Tīsa itū pastiprinājuma napietiek, kap Kurskas apgabalā apturētu Ukraiņu uzbrukumus, ja pēc tam panāktu jūs atsakopšanos. Itam nolokam krīvējai būtu vajadzīga vismaz 20 tūkstušas karavēru, nūrodie Ovūds. Iz Kurskas apgabalu nosūtējusi 6000 karavēru, viestēja laikraksts. Vēl 4000 Ukrainas armijas karavēru atbalsta operāciju, atcerunoties Ukrainas summu apgabalā. Uzbrukumam Kurskas apgabalā Ukrainas armija izmantojas rezervis, ko te bija veidojis beidzamos mēnešus, nūroda laikraksts. Tikum Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sādin vakarā video uzrunā mudino Kievas partnerus paotruno bruņoma pīgodis, kā arī uzsvēra, ka karam nav breivdīnu. Tikko armijas virspavilnīgs Oleksandrs Sirskis ziņo par situāciju Ukrainas austrumos par operāciju Kurskas apgabalā, par Gjustekņu apmaiņas fondu par mūsu brigāžu komplektiešanu ir rezervēm, sacīja Zelenskis. Attiecībā aiz mūsu partneru pīgodiem ir vajadzīgs paotrinojums. Mēs cīši lūdzam, karam nav breivdīnu, vajadzīgi lēmumi, vajadzīgi saulēcīgi izsludinotu palīdzības paķešu loģistika, uzsvēra prezidents. Izpībulda, ka Nīļa īpaši viršās pie ASV, Lielbritānijas un Francijas. Tikam krīvējas prezidentam Vladimiram Putinam klojūtīs cīši švaki. Visās savas valdēšanas iestarā nav bijis švakokas situācijas par to, kaidā es atcerunās tān. Viestē izdevums prozorā atsasaucoties iz bildi. Itaits secinojums izdarīts izdevumā bildi komentējot noteikušo Ukrainas bruņotu spāku operāciju Kurskas apgabalā, kas jau novadus pie to, ka apgabalā apmēram 100 apdzēvotu vītu, tamā starpā Suģis pilsāte ir nonokušas Kievas kontrolē. Kā nūroda raksta autors, krīvējas armijas kontrolas zaudēšana par savu teritoriju ir reizes pazemojums Kremļa elitē, ja tagad tiek darīts viss, kap draudus apturātu. Tomēr divējas nedēļas pēc kaujas sokuma Moskova joprojām nav spējusi atrisināt problēmu. Ukrainas bruņoto spāku ofensīvas temps ir drupēt sazmazinojis, bet Ukrainas armija turpināja ieiet ienaidnieka teritorijā, līkot tai izvest ar vien vairāk karaspāku no citiem virsīņiem, kap porceltu iz kauju plūsai to krīvējas reģionu. Iz Vuicēbam Grand Egle Vocējas paaugstinotos mūdrebas brigāde iz Lītuvu pa sauzemī jūru nūgodos vairāk nekā 650 militāros tehnikas vīnēmu, tā pirmdien paziņo Lītuvas armija. Kā informē Lītuvas bruņotīs pāki, Bundesvēra 21. paaugstinotos mūdrebas brigādes militāro tehnika no pirmdienas līdz pat ceturtdienē porzavītosīs pa Lītuvas ceļiem no Pūlējas rūbežas iz ģenerāļa Silvestra Žukauska poligonu Pabradē. Porīto to militāro tehniku līdz 8. septembram desdalīsies Vuicēbos Grand Egle. Vuicēbu mierķis ir pēc īspējas mudrok porvest Bundesvāru 21. brigādes vīnēbas iz Lītuva, kab aizsargotu NATO austrumu flangu. Tos ir mocēbas, kuru mierķis ir nosacēt, cik mudri Vuicējas armija var porvītot savus spākus, līdz asvienotīs Lītuvas bruņotajiem spākiem, kab aizstāvātu Lītuvas teritoriālo nadalāmēbu, tos arī palīdz uzturēt augstu vīnēbu gatavības līmeni. Vakar Lietuvā Šaķu pašvaldībā no ceļa nobraucis apsagozījis Ecoline pasažīru autobuss, kas brauca maršrutā Reiga Kaļiņingrada. Atsaucoties uz Lietuvas glābšanas dienestu viestē rus.delfi.lv. Avārijas šaktī autobusā bijuši 47 cilvēki, no kuriem 26 dabūši dažādu smaguma traumas. Diviem pasažierim no autobusa palīdzējuši tikt orā globēji. Glābšanas dienests atzīmē, ka starp cītušajiem ir arī bārni. Visi cītušī veselības pārbaudēm ir nogodoti slimnīcām. Paldies, ka klausotājs starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.